Karata in yana ka keke ni mɔgɔ ye mankan caman fɔ, mɔgɔ ye fɛn caman fɔ k'a fɔ a n'a tɛ se ka kɛ dɛ, ubiyɛn n'a kɛra kɛlɛbaro, mɛ pota a kɛra kayi kɛ ni sɛrikili kɔnɔla la yan nɔ ani ne ka komini kɔnɔ san porobilɛm gɛlɛyaba ma k'a la san kɛ ni nana bɔn ka dɔw ka fɛn pɛrdibe sinɔn foyi wɛrɛ ma k'a la ni gɛlɛya don.
Mun la maliyɛn caman ma bɔ ka kala ta?
Bon sanko b'a la mɛ semiya donda fana don, gɛlɛyaw fana misɛmaninw ka ca dɔɔni. Sinɔn a ye elɛksiyɔn kominalu la yɔrɔ caman bɛ yen nɔ u ma vote o. Bon bɛɛ ye gɛlɛyaw ye, ɛnsekirite ta bo o la. Bon yɔrɔ wɛrɛw taw bɛ yen nɔ semiya donda la mɔgɔw ma ju sɔrɔ fɔlɔ, donc n'i ko baarakɛla sɛnɛkɛla k'a fɔ bon i ka sɛnɛ to i ka taa vote fo i ka se ka convaincu kosɛbɛ. Bon sinɔn o gɛlɛya ninnu de don dɔrɔn, mɛ en réalité yɔrɔ caman fana bɔra dɛ. Anw fan fɛ kɛ ni retrait de carte niveau ka yɛlɛ, c'est très appréciable parce que on a atteint les 80% au niveau de la commune. Bon votant fana y'a ye on a dépassé les 2000 et quelques votants, on peut dire que a fisara dɔɔni quoi.
Nka hɛrɛ hakili la kalata ni kɛra jɛlenya ni basigiya kɔnɔ?
Voti bɛɛ problème misɛnninw bɛ k'a la, mais an ka nin voti nin c'était la première fois que état malien yɛrɛ k'a ka élection financée ensuite dans un bureau de vote, et bɛ majorité comme opposition b'a kɔnɔ, bulletin bɛɛ bɛ signé fana, parti fila bɛ bulletin kelen signé, n'i bɛ voté carte b'i bolo n'i ye bulletin min bɛ a bɛ signé. Y'a dɔn gɛlɛya t'o la, ni min bɔra ye min kɔnɔ kɛni ça c'est une réalité, donc gɛlɛya fosi ma k'olu sugu la. Vateriw bɛ yen nɔ, seniw bɛ yen nɔ, gɛlɛya fosi ne yɛrɛ kɛni m'a mɛn Kayi, m'a mɛn ka komini.
Welelikan jumɛn b'i bolo k'a lase maa caman ma minnu tun sikara ani u sɔrɔla kosɛbɛ?
Gɛlɛya fana don parce que fanga ɲini mana wuli bɛɛ bɛ argument dɔ de ta dɔrɔn ka essayer ka fanga bɛ ɲini cogo bɛɛ la o, mais en réalité peut-être patriotisme de y'a to fana mɔgɔ caman fɛn ma se ka se yɔrɔ dɔw, parce que maliyɛnw yɛrɛ de peut-être sɔrɔti pour dire que bon bɛɛ b'i sɔrɔ k'a tɛ se ka kɛ mais munna a tɛ se ka kɛ. N'an ko an ka président ta, an ka président kura ta, président min bɛ yen nɔ actuellement, mais ne tɛ RPM ye dɛ, mais nous on a vu que c'est pas la peine ka problème sugu dɔw créer, chaque changement ani problème wɛrɛ de bɛ na o. Problème b'an bolo fɔlɔ, problème sécurité bɛ yen nɔ, problème wɛrɛw ka ca, mais n'an ye programme dɔ b'an bolo ka ban an k'o soutenir a ka tila ta in na bani. Moi je crois que les gens doivent être un peu patients et que patriotisme ka fɛnw caman primé quoi, et qu'on n'aille pas se battre pour le pouvoir uniquement k'a fɔ n bɛ fanga nɔfɛ dɔrɔn, i bɛ tɛmɛ sira caman ɲini quoi, ils ne sont pas tellement catholiques. Et les candidats ninnu fɛn fɛn, ils étaient tous dans le gouvernement de IBK, ils n'ont pas voulu être comptables de cela. Bon mɔgɔ caman bɛ ka fɛn caman faamu sisan au Mali, k'a fɔ fanga ɲininaw bɛ yen, dɔw bɛ yen kamini ka fɛn d'a ma ils sont candidats présidentiels la, 1% sɔrɔ i t'a bila.